VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳለማ ወረካ ጀልገበ ገሳሰዲት ሜትር ባንዲ ኩደ ሰገል ዲግደሚ ለማፍ ዲግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራከ ደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀልቀባ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ ሳተላይት ናይል ሳቲፍ ኢንተርኔቲን ከነን ሰገንታ ከኝር ዶፋጅርተን ደገፈቶ ተገኘ ጃለ ተሞ አከሞልተን ከሚሳ አዶሌስ ሶዶመ በረኩመ ለማፍቁደሸን አከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲሞ አዶሌስ ዲግደሚ ሰዲ በረኩመ ለማፍቶርባ ከሱም መሳን ከሰን ራን ነሞዳንዲቲ
ገልቹ መሰነጋ አንሶራ ሐላከት ተዱ አርዳሰን ቲማ ጥዩር ማሌዥያ ገነ ተኮንዱረት ነምድ ብለማ ኦሊፋ አቴ ለፈደ ባንካኒ ጫጫጫ ቢሳዋን አክማሌ ጫጫጫ ብሱን ፈካታ ተኮ ገርቢንዲ ረተርጉጅረኒ ኦዱ አርቀም ከይሳክ ተኮ
ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ባራክ ኦባማ የሮፊን ፍነታ ሳዋጎደን ወልተኢንሲ ሱዳን ኪባ ገየኩደ ቶርባ ከመለቴ ሰሙ በቺሱን ሳኒ አማ ያደደዳ ኡማጅራ ከኖዱ ከሰቲ ገባ ሰቀምና ሐሳው ፕሬዝዳንት ኦባማ ረቲ ማሪ ፓርቲ ሞቱማፍ ከመርሚቶ ታራ ከለሰ ጀልቀምነስ ሐረቲ ፉፍና መራፎ ገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጀን ደገፈቶ ተከኛ አማ በለን ሶዱቲፍ ገረሶራት ዴብል
MH dibbi sadiif torbaatama maqatu yuur geejjib maleeshiyaa barkum lamaaf kudhanii afurii keessa nama dhibbi lamaa olii fa'atee achumaan lafa dhabaniiti ardammoo waan cacaccabsuun fakkaata garbi indii gama faransaay gulaan arganii qorachuu jiran akka maantan oduun gargaraa jechuu jirtutti cacaccabisuun kamisaati cacaccabin metirii lama dhiyaatu kunin kooluxu yuur sunii fakkaata kalee garbi indii gama mediteraaniyaaniin gara madagaskaariin bisaan gubbaatti argan fulaantuniin ammoo fulaxu yuuri durii itti cacaccabuun oolu jedhanii barbaadaa bahantaan iyyuu kiilomeetiri 3,500 irra fagaatti cacaccabitu yuur kanaa arginaani faransaa argani ፈረንሳይት ቆራቹ ጀራታ ቱለ ከጥዩር ሱኒቲፍ ዲባቹሳ አማቲ ሀግ ጉዳን ከሚሳ ሀጀቹ ጅራኒ ታቱለ ገባሳለ ባሳኒት እንተን አማቲንጀን ኩን ዱጉማኑ ጥዩር ሱንታናኒ ዋንስ ጫጫብሰለ በይኩ ደንዳኒ ዋንዶንም ቀርቃረ አክጀቹ ጅራን ከነተሞ ጫጫጫብ ኩንኒ ከምጥዩር ሱኒ ታውለ ኖል ቆራታን ዳንዴቅ ለንሰ ፈረንሳይ ሃቪየር ታይልማን አከነጀዴ ዋን ጫጫጫብ ሱኒ ቪኦኤቲም
We only found one match. It was with the flapron of the Boeing 777.
kan jedhe waan wal fakkaataa tokko qof argina kool booing 777 taatullee ka xiqqoo wanni wal fakkaataa sun qofaa miti qaayii kool sun irra jirulleen cacaaccab sun irra jirulleen kamaa xuyyuur lafaa dhabanii sun fakkaataa jedhe xuyyuuri maleeshiyaa sunin bitootessa bar 2014 keessa nama 239 maleeshiyaa fa'ate aduu beejing chaayinaa deemuun jiru achumaan lafa dhabanii barbaadii addunyaa itti baatii jechaa dhaqee dadhabeetin wamtaateef uyyuu amma milkaa'uu jiran fakkaata waan ጃጃብ ሰፊ ዋን ሄዱለ ተንራ በኩ ደንዳን ይሮ ታነለ ከራባቡራቲ ፊ ማኪና ገርብ ጀለ ደሙ ማኪና ካ ገርብ ጀለ ደመቲን ብሪተኒ ፈረንሳይ ጅዱ ደሙት ኪሎ ሜትራ ሄዱ ደረት ናሚ ቢያላቲ በቃቲ ዮዩ ሄዱ አስጀለ ዱዴቲን ብሪተኒ ደቁፊያድ ከራ ካነከይሰ ዮ ሄዱ ኢትበቃታኒ ከራ ጉታኒ ከራ ባቡራለ ትፈኒቲን ቾቾው ደወን ዲዮ ተነለ ናመ ዲበዱ ትተባፈቴቲን ከራ ሱንጮፍ ሲዚስ ፍላን ናሚ አካን ተወልዳን ከኩነኒ ፈረንሳይ ከይሰ ናኖ ሳሳል ሲቲ ተላኒት ከሱመቱ ዮ ዊጣት ዳብረ ከይሰ ናምኩም ላማቲ ከራ ባቡራ ሱን ትባፈት ጉያድ እንገዳሞ ናምኩም ተኮፍ ዲብሸኒ ትበቃቴቲን ቹማኒ ቢያላ ደብሩፊ በላ ሄዱ አፋን ዱዱ ጅራ ወርቢ ያው ከሳ ካሌ ተኮ ባቡሪ ናኖ ሱኒ ዳይጀ ካንዋሊኒ ናምሳጋሌቶ ተበጂ ዳብሬጀል ቀበ አዶ ኢዶላ ፈረንሳይ ታጋረ ብሪተኒ ናም ዳበርሲታናት ያው ጅሩ ናመዱ ጅዱ ዱመት ሙልቾቲ ፈረንሳይ አሞ ጀርካና ባቡር ሱኒራ ካራ ባቡር ሱኒራ ኦፉ ጅደኒ ፖሊሲ ሄዶች ገለክሰን አክዳቢ ዩሮ ታነል ጀደቲ ናመኩም ሶዶሚ ቶርባቱ ሴርማሌ አስሉፉ ጅራ ካራ ጩፉ ጅራለ ናሚ አከነ በቀያ ኩነኒ ኩሚ ኩዳኒ አፍሪካ ፊ ጅዱ ገለ ባሃቲ በቀያ ጀደን ጀሪ ኩነኒ ዮሄዱ አፋን በላዱድ ለፍቲ አከነቲ ወልኩ ሰንቱኒኒ ኤዶላን ሳሳሊስቱኒኒ ናማኩማ ቶርባታማቲ ማጋልቶ ከማ ናሚኩም ቶርባታማ ከስ ጅራቱ ጀሪ ኩነን ሪቃ ገርብ ጀላ ካስላ በላ ሄዱ ቡሱ ደንደው ሪያይቲኒ በላ ሄዱኒ ናኖ ሱን ከሳባው ፊያውት ጅራ Indiin nama bara 1993 keessa Mumbaayitti nama 257 bombiin fixee ardijeeft. Nami Yaakub Meemuun jedhan kaganni 53 kunin eegimani murtii biyyi Indii oliyyanna isa irraa fudhachuu dideen duubatti ardfannisan. Meemuun kana nama 11 waliin himatanii isum keessa ajjeesan. Jarkaan ammoo umrii guutuun balleessatti muraniitiin hidhaa dabarsan. Nama kana bara 2007 keessa jargaafas nam fixisatti horiin qarqaaree jedhani balleessatti muran. Tammaan tan caqasuu jirtantuu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaa fi bulchooti Afrikaa gaafa Finfinnee Itoophiyaatti koraa walitti dhufan kaanii rakkoo gargar irratti mari'atan. Rakkoo warri irra mari'at keessaa tokko Suudaan kibbaa haga 2017 irratti akki jedhanitti akka murtii ka'anitti bulchooti Suudaan kibbaa jechuun walii galuu baannaan maan tolchinaa irra waliin dubbatan. Waan tolchinaa jedhan keessaa tokko bulchooti sun adabu. Talammeessoo immoo waraana Afrikaa jidduu seensisaniitiin akka lafti tun nagataa tolchu. Akka gabaasaan VOA Leenii Rugbaa gabaasa Nairoobii nu erge keessa jedhetti ammoo maal goona irratti yaadii nama hagi tokko waliin galle jalanne.
Wiixata darbe Finfinnee keessatti hoogganoota kutaa waliin kan wal argan pirezidaant Baraak Obaamaan humnootiin naannoo gidduu akka seenan akkasumas gareeleen lameen walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaa harka qaban akka waliigalan gochuuf uggurri dabalataa akka kaa'amu gaafatan. Garee ribxe loltoota sochii bilisummaa ummata Sudaaniif daayirektara odeeffannoo kata'an Pog Boz Balwang VOA'f akka ibsanitti.
I don't think so that the regional forces can bring peace because all the regional countries they didn't know the nature.
Humnooti kutaa bobbaasuun nagaa kan argamsiisu natti hin fakkaatu. Sababaan isaas biyyoonni naannoo sana jiran rakkoo Sudaan kibbaa keessa jiru keessa isaan beekan. Kun wal waraansa lammiiwwan Sudaan kibbaa gidduutti geggeeffamudha.
Biyyoota hedduun eenyu bira dhaabbachuu yookaan deeggaruu akka qaban falmu. Rakkoon jiru maal akka ta'ee fi bu'uurri rakkoo kanaa maal akka ta'e waan hin beekneef jedhan. Dhaabbata qorannoo nageenyaa keessatti qorataa sadarkaa addunyaa akka ta'an Dr. Emmanuel Kisingaani yaada kanarratti waliin galan.
It depends on who constitutes that force. We already have Uganda inside South Sudan and
I'm biyyoota kamtu waraana gumaachuuf jira isa jedhu irratti hirkata. Waraan Ugaandaa duruu Sudaan kibbaa seenan waraanni bobbaafamuuf jiru gam tokkoof kan hin loogne ta'u gam lameen agam hubachuu akka danda'an hin beeku. Gam tokkoof tuun loogii waraana kan akka qopheessu irratti hirkata.
Humnootii kana bobbaasuun dhukaasa dhaabinsa fiduu mala. Dhukaasa dhaabinsi kun immoo biyyatti deebisanii ijaaruuf akkasumas nagaa buusuuf yaalii ta'uu gargaaraa jedhan. Yaalii gaad hanga ammaatti godhe wal waraansa dhaabsisuu hin dandeenye. Gareeleen walitti bu'iinsa Sudaan kibbaa keessaa harka qaban hanga hagayya 17 waliigaltee nageenyaa hin tolfatan taanaan ugguraaf tarkaanfii biroon irratti fudhatamuuf jira.
Mani murtii masrii dubbii gaazexeessota Aljaaziiraa sadeen milishoota Muslim Brotherhood qarqaartan jedhanii himatan silaa arda murtiitti kennuu mala kaana murtii tanallee hin kennine beellamaan dabarse oduu namaaf qabatan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa torban dabreennaa Itoophiyaa daawwatanitti bakkawwan adda addaatti haasawa godhaniif ibsa kennan ilaalchise. Paartii mootummaa irraa ittaanaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Siivil Sarvisii Itoophiyaa fi miseensa paarlaamaa Dr. Mulugeetaa Dabbabeef paartii mormituu irraa immoo barreessaa koongireesa federaalaa Oromoo obbo Baqqalee Nagaa waliin marii kaleessa dirree dimokiraasii irratti jalqabne kutaa lammataa irratti fufna. Pirezidaant Obaamaan muummicha ministeeraa Itoophiyaa obbo Hayilemaariyaam Dassaaleny waliin ennaa tutaa oduudhaaf ibsa kennanitti waa'ee dhaabota mormituu mootummaan Itoophiyaa qawween galagalchuudhaaf lolaniif mootummaan Itoophiyaa shororkeessota ittiin jedhu laalchisee gaaffii dhiyaateef ennaa deebii kennan mootummaa Itoophiyaa dabalee mootummoota karaa dimokiraasii filataman qawween garagalchuu imaammanni isaanii akka hin deeggarre dubbatanii waa'ee shororkeessota jedhamu garuu akkana jechuudhaan ibsanii kanarraa jalqabna.
I know that there are certain groups that have been active in Ethiopia. That from the Ethiopian government's perspective pose a significant threat. Our intelligence indicates
gareleen tokko tokko Itoophiyaa keessatti sosoo akka jiran nan beeka. isaan kun akka laalcha mootummaa Itiyoophiyaatti sodaa guddaa uumanii jiru. Garuu tiknagaa yookaan immoo basaasni keenya odeeffannoon qabu akka agarsiisutti gareeleen kun mootummaa Itiyoophiyaa amorman malee shororkeessummaa waliin hidhatan qaban. Nuti waan kana kan ittiin madaallu sadarkaaf safara baay'ee ifa ta'an qabna. Dr. Mulugeetaa, kan akkamitti ilaaltu?
Egaa waan duraan jedhame irraa ka'uudha. Baarak Obaamaa haasaa isaanii ennaa calqaban waa'eedhuma filannoo kanaallee ennaa kaasan baga gammadanii filannoo milkaa'aa gaggeessuu keessan irraa biyyi kun biyya heera mootummaatiin koonstitushinaan bultu ta'uusaa irraa baga gammadanii jedhanii haasaa isaanii kan godhan. Gaaffii gaazexeessitoonni kaasanis waa'ee mirga gaazexeessitootaa waa'ee odeeffannoo walaba ta'ee muummichi ministeeraa kan deebisanis ifaaf ifa haala ta'een amma gaazexeessitoonni sirna diimookiraasii bira taranii shororkeessitoota fi diinotaa fi farra biyya kanaa jala bu'anii gargaaran yoo ta'e laayinii sana hin darbu yoo ta'an biyyuma Ameerikaa keessattis obsaan waan laalamaniiti jedhaniiti kan ka'an. Kuni dhugaadha. Gaa amma waan haasa'ame irraa kan isaan beekanii fi nuti immoo biyya kana keessatti wanti lafarratti beeknu waan addaati. Akkuma amma boboqqalaan jedhan bu'aa qaba dhufaatiin isaanii jedhanii akkuma dubbatan dhuguma akkasitti oo wal dhaga'uun wal hubachuun jiraate waliin haasa'uun jiraate wanti hundumtuu waan walitti hin dhufneef hin qabu. Muummichi ministeeras waan irratti waliin haasofneef waan irratti walii galles qabna. Waan irratti waliin galles immoo qabnaa jedhaniiti kan lafa ka'an.
Dr. Mulugeetaa, mee Pireezidaant Obaamaan kan isaan jedhani ulaagaatti shororkeessummaan madaallu gama basaasaa yookaan tika nagaatiinis ta'e gama biraatiin sadarkaatti kana madaallu ni qabna. Akka ilaallu kanatti namoonni kun shororkeessoota mitiidha. Garuu immoo waan amansiisaa yoo jiraate qorannaan keenya yeroo hundumaa jiraa ni qorannaa jedhanii dubbatanii qorannoo geggeessuu kana laalchisuudhaan waan isaan dubbatan immoo kana ture.
So a lot of this has to do with how we define particular groups' activities if they are just talking about issues and are in opposition.
Kanaaf kun hundumtuu sochii gareelee hanga tokko akkatti hiikkaatti kenninu irratti hundaa'a. Dhimmoota irratti nu morman dubbatu yoo ta'e akkasumas akka jaarmee mormituutti sossoo yoo ta'e yoo isaan waliin gallu ta'eeyyuu eegumsa gochuufii qabna. Kun Ameerikaa keessatti ta'aa jira. Iddoo biraattis akkasuma ta'uu qaba. Kun immoo deemsa dimookiraasiitiif qaama baay'ee barbaachisaadha. Kana kan isaan jedhan maal jettoom?
Wanti ani jedhu muummichi ministeeras jala muranii ka'aniiru. Wanti irratti waliin galles wanti irratti walii gallus jira. Shororkeessaa nuti biyya keenya keessatti kan ijaan arginuu fi kan qaaman keessa jirru caalaa isaan hin argu jennees hin hubannu. Garuu nuti immoo sirna dimookiraasii keenya diiguu heera mootummaa keenya diiguu misooma guddina qabanne kana diiguu kan itti deemu kan humnaan nutti dhufu wanti isaan jala muranii ka'an immoo maal jedhaa karaa kamiinuu haa ta'u sirna kan Itoophiyaa dabalatee humnaan nan diiga kan jedhu fudhataman qabu addunyaa irratti kan jedhan isaan nutis kan humnaan nutti dhufe kan humnaan biyya kanatti dhufe humnaan ofirraa dhoowwan dirqama ta'a. Nuti shororkeessa dhageenyeetis farrajuu dandeenya kan humnaan sirna dimookiraasii kana deeguu danda'u barbaadu.
Mee gara Obbo Baqqaleettan deebi'a. Maal jettu Obbo Baqqalee walumaa galatti yeroo laaltan dhimma shororkeessummaa kana?
Dubbiin guddaan dogoggorri mootummaan keenya hojjate tokkoffaan sababa shororkeessummaatiin nama keenya ukkaamsee waggaa dheeraadhaaf biyyattii kana jijjiirama tokko malee bulchuu akka inni barbaadu dogoggora akka inni hojjate ifa baheera. Biyya kana keessatti namoonni socho'anu. Paartiin mormituu socho'u shororkeessaa akkan ta'an sirriitti ibsanii lafa ka'aniiru. Kana caalaa maal jechuu danda'ama? Maqaa shororkeessaatiin garuu keessattuu Oromoon 190 har'aan kana mana hidhaa jira. Isa dheengaddaa miti har'a hidhamaa jira. Kanaaf kana ifa baasuun isaanii gara fuulduraatti dubbiin kun akka inni sirraa'u. Seerri bahe kun namoota to'achuudha. Yaada isaanii booda hambisuudha. Sodaachisuudha. Doorsisuudha. Mirga dhala namaa. Nama ta'uudhaan argate irraa mulquudhaaf seera shororkeessummaa baafatanii aangoo isaanii ittiin dheeressuudhaaf malee biyya kana keessatti sodaan shororkeessummaa hoo jiraate iyyuu qabatamaadhaan dhaabonni shororkeessaa ta'anii hin jiranuu jedhaniiru kana jala muraa. Kana egaa waggaa 20 guutuu kan ittiin namni keenya reebamaa kan ittiin biyya gadhiisee baqataa jiru shororkeessaa ta'ee miti. Mirga isaa ifaaf ifatti mirga koon sarbame jedhee lafa koon saamame jedhee akkasitti nam buluu qaba malee akkanatti buluu hin qabu jedha yaada isaa waan kennedhaa fi yaada isaatu shoror keessaa isa godha. Keessattuu shoror keessaatu hin ta'in Oromummaan iyyuu akka ta'eera biyya keenya keessatti. Oromoo ta'anii dhalachuun mootummaa kanaan yakka guddaa ta'e argameera. Kanaaf Amnesty International gabaasa inni baasee biyyattii kanarratti ilaaluun barbaachisaadha. Mootummaa mana Ameerikaa State Department'iinis immoo gabaasa itti deddeebisee baase keessatti mootummaan kun akka inni nama dararu sababa shoror keessummaatiin nama nagaa manaa fuudhee akka hidhu kana baqa jecha bishaanitti akka dargaggoon keenya dhumaa jirtu mana barumsaa olaanoo keessa ijoolleen keenya funaanamtee maqaa shoror keessummaatiin mana hidhaatti akka galaa jirtu jedhaniiru. Kanadha kan fooyya'u qabu biyya keenya irratti namni garmalee hidhamuu hin qabu. Maal mari'atanii pirezidenta Obaamaanii muummicha ministeeraa keenyas ta'e warra aangoo qaban wajjinis ta'e maal mari'atanii jenne diteelii isaa baruu hin dandeenyu. Dubbiin inni guddaan immoo isa keessa jira.
Gamta Afrikaa irratti haasawaan pirezidaant Obaamaa godhanii waa'ee keessumaa hoogganoota Afrikaa taayitaa irra turuuf jedhanii heera mootummaa dheeressanii waa'ee kanneen gaazexeessota irratti akkasuma mormitoota irratti dhiibbaa guddaa godhanii filannoonis filannoo jedhameef maqaaf dubbatameef tun ta'in filannoon sun filannoo dhugaa ta'uu qaba jedhaniis waa hedduu tuqanii turan. Waa'ee dhuma kana ilaalchisanii keessumaa waa'ee dhiibbaa pireesiidhaaf akkasumas mormitoota irratti geggeeffamuu ilaalchisanii kana dubbatanii turan meesa dhageenye yaada nuuf kennitu Dr. Mulgeetaanis.
When journalists are put behind bars for doing their jobs or activists are threatened as governments crack down on civil society.
Gaazexeessota uumisaan hojii gaazexeessummaa hojjetan qofaaf hiinaan qabsaa'ota mirgummataallee waan mootummaan uummata rakkisee fi doorsifnaan tun demokiraasii maqaa malee ta'a bu'aa qabduu miti.
Dr. Mulgeeta mee kana irratti yaada keessan nu kenna.
Sunis ka'eeraa akka gaariitti haasa'ame muummichi ministeeraa sanarratti kan deebisan gaazexeessitoonni biyya kana keessattis karaa sirna qabeessa ta'een sirna kana chaaleenji godhuu rakkoon yoo jiraate ifa baasuu kanarratti mormiin hin jiru. Sirna jiru kana diiguudhaa konstitushinii kana diiguudhaa yookiin immoo mirguma uummataatu dhiibuudhaa ilaalcha isaanii dubatta faa uummata irratti fe'uudhaa oo kan itti deeman ta'e mootummaan obsan qabu jedhameera. Egaa Baraak Obaamaas wanti jedhan biyya keenyattis dimookiraasii lafaan ga'uudha hundeessuudha bara baay'eedha fudhate. Ammas karaan irra jirtan karaa sirriidha guddachuu qaba. Kanammoo nutis hin mormine guddachaa jiraa itti deemaa jirraa uummanni keenyas barataa jiraa jechaa jira. Sadarkaadhuma kunoo gaazexeessitoota leenjisuu qabnaa waan hojjetuu qabanii fi waan hin hojjetuu hin qabne waan biyyaa fi waan dhuunfaa waan ergamaa shororkeessitaa isaan godhu kana hundumaa addaan baafatanii akka tarkaanfatan leenjii guddaa fi hubannoo guddaa isaan barbaachisaa irratti haasa'ameera. Giddugaleessa kan godhannu heera mootummaa uummata keenya fi dimookiraasii dagaagaa guddataa deemudha. Kanumaafis immoo walitti dhiyaatanii sirriitti sirnaan walitti haasa'anii dubbachuun barbaachisaadha. Karuma warra kana mormatiinis immoo gurmaanii haala uummata amansiisuu danda'uun haala uummata biratti fudhatamaa ta'uu danda'uun ootti deeman gaariidha.
Obbo Baqqale Saxumuraa.
Filannoo laalchisee dhuguma isaanii jedhani waan gaarii dubbatan filannoon filatameedhaa fi biyyattii kana keessatti dimokiraasiin hundaa'ee hin jedhamu. Inni kun immoo muuxannoo Itoophiyaati kun. Al shan filannoon adeemeera. Al shananu filannoon kun hatameera. Korojoon garagaleera. Namoonni rasaasaan dhumaniiru. Wanti fooyya hin jiru. Kanaan dura 99 ture har'a immoo 100 fudhatame. Biyya lakkaan biyya boordiin filannoo IHADEC ta'ee hojjetu keessatti kan lakkaa'u isa daanyaan isa abbaa barbaade filee achi keessa galfatee sagalee sabni keenya kenne mana fincaaniitti gatanii mana fincaanii keessaa gurree fuune. Kanaaf dimokiraasiin biyyattii kana keessatti akka hin jirre afaan isaaniitiin Obaamaan dubbataniiru. Baga gammaddanii miti dubbiinsaa kana keessa jira. Filannoon deemeedhaaf dimokiraasiin gaggeeffameera hin jenne biyya keenya keessa kan jiru mootummaa abbaa irreeti. Biyya kana keessatti filannoon walaba ta'e boordii filannoon walaba ta'een gaggeeffamee hin beeku. Kun sirraa'u qaba. Paarlaamaa 100 mootummaa kanatu to'ate. Waa dubbatan mana hidhaatti galuudha. Doorsifamuudha. Olaantummaan seeraa biyyatti kana keessatti kabajamaa hin jiru. Namni nama ajjeese hin
gaafatamu.
Ilmaan keenya hambootti dhumanii namni gaafate hin jiru. Dheengadda warra filannoo irratti du'e namni gaafate hin jiru. Namni tokko waamee abbaa kana namni isaan jedhe hin jiru. Biyya humnaan qawweedhaan gadi ukkaamee bulu malee biyya dimokiraasiin dagaagaa lafa qabataa deemu miti kana jala muruu qabna.
Obbo Baqqalee Nagaa barreessaa Koongireesa Federaalaa Oromoo akkasumas Dr. Mulugeetaa Dabbabee Ittaanaa Pireezidaantii Yuunivarsiitii Siviil Sarvis Itoophiyaa marii kanatti hirmaachuu keessaniif guddaan sin galatoomsadha.
Dhalatoo Maatiis nama.
Ayyee nagaan. Amma yeroon gargara keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa shantama nu biraa immoo waare booda sa'a tokkoof daqiiqaa shantama ta'ee jira. Qophii fayyaa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Baaraak Obaamaa ennaa Finfinneetti gamtaa Afrikaa haasawaa dhageessisanitti shamarran Afrikaa irratti kittaannaa yookaan dhanna qabaa geggeessuun qaama isaanii hir'isuun yookaan immoo umrii isaanii ijoollummaatti heerumsiisuun aadaa gaarii miti dhaabachuu qaba jedhanii turan. Miidhaa kittaannaan geessisu kan ilaaleen jaallanneen Finfinnee irraa ogeessa addaa waa'ee fayyaa gadameessaa Dr. Taaddasee Kittilaa dubbistee turte akkas jedhu.
Dhanna qabaa yookaan kittaannaa jechuun dubartii fi dhiiraa irratti waan adda addaa qaba. Kan dhiiraa gogaa tirfii ta'ee dhanna isaa irraa kutanii irraa buusuu jechuudha. Kan dubartii garuu dhannuma ishee kutanii deebisanii yookaan hodhuudhaa yookaan akkamatti dhiisuu jechuudha.
Biyya keenya keessatti dhanna qabaan adda addummaa qaba. Kana meenaa ibsaa Dr. Taaddasee.
Akkuma iddoo isaatti. Hojjetamaa akkuma isa hojjetuuti jechuudha. Gara caalu baadiyyaa keessaa warra kanaan dura hojjetaa ture akkuma dur beekanitti hojjetu innumtuu immoo adda adda qaba. Gara baa biiftuu kana naannoo Hararee naannoo Sumaalee kan ta'anii dhanna qabaa kana akka addaatiin hojjetu baay'ee cimaadha kan isaanii. Maal jechuudha keessumaa kan dubartii. Hidhii dhanna isaanii kana hunduma isaa muranii deebisanii hodhuu jechuudha. Caalaatti immoo gara jidduu keessatti yookaan gara lixa biiftuu kanatti immoo yoo ilaalle irra keessaa xinnoo ishee gara fuulduraatii kutuu jechuudha. Kanaafi akkuma iddoo isaatiitti jechuudha.
Waa'ee dhanna qabaa kana akka ogeessa fayyaatti attamiin ilaaltu?
Dhanna qabaan keessumaa kan dubartii ta'uun kan irra jiru miti. Maaliif? Rakkina adda addaa fiduu danda'a jireenya ishee keessatti jechuudha dubartii sanaaf. Maal jechuudha yeroo muranii miila ishee garaagaranatti qabanii namni lama namni sadii qabee utuu waan hadoochanii dhanni ishee illee akkatti dhukkubbisuutti dhagame sun godhinii miilaan humnaan utuu sammuun ishee rakkatu irraa muru. Yeroo muran sanas immoo rakkina adda addaa irratti gahuu hin danda'a. Maaliif bakteeriyaan hin lixaa, infekshiniin jira, iddoo murtuun beektu, dhiigni iddoo kamii ba'a akka hin jettu waan beeksu hin qabdu. Kanaaf yeroo sana akkuma murteen rakkinni amma du'aatti kan gahu jiraachuu hin danda'a. Takka turee immoo masooban tokkotti immoo infekshiniin dhanna keessa facaasees ajjeesuus hin danda'a. Godaannis inni murame sunis immoo baay'ee bal'achuu hin danda'a. Takka turee jireenya ishee keessatti immoo iddoo isheen heerumteessa ta'u utuun heeruminis taanaan fincaan karaa fincooftu dhabdee infekshiniin karaa fincaanii itti dhufuu hin danda'a. Yeroo abbaa manaa wajjin ciiftu godaannisa waan ta'eef qullamti sararoo gootu sunoo hin dhukkubala. Maaliif qonyonyaa madaa fayyee waan ta'eef godaannisa waan ta'eef hin dhukkuba. Isarra darbee yeroo deessummoo mucaan akkatti baatu waan dhabduufi. Qineensuu irra turuu hin danda'a. Humnaan yeroo inni bahu immoo naannoon dhanna isheetii kun immoo tatarsa'ee karaa malee baay'ee madaa'uu hin danda'a. Fincaan qabachuun sagaraa qabachuu dhiisuu hin dandeessi. Mucaan immoo ituma miixataa jirtu immoo dafee ba'uu waan dadhabuu fi afurri ishee cufamee du'uu hin danda'a. Waan baay'eetti dhufuu danda'a. Caalaayyuu immoo sammuun ishee kun isuma kana qabatee waan deemuu fi jireenya ishee keessatti. Dhukkubbiin sana naannoo sana kan jiru hundaa gammachuutti dhagahamu jechuudha. Kanaaf waan baay'ee rakkina qaba dhanna qabaan.
Asirratti Dr. Taaddasee yeroo dhanna qabaa sana dhiigi dhangala'u lubbuuf sodaachisaadha?
Gara caalu nama dhaabata akkuma dhalootumaanii yoo dhanni keenya murame yeroodhaaf hin dhiigaa akkuma hidda rukkutame sanaati. Hiddi cimaan isaa rukkutameera taanaan booddee dhaabachuun isaa hin dhaabata. Yoo mucaan duutes haa ta'uu tushee hin jirtu garuu yeroo sanaaf baay'ee miidhee ajjeesuus hin danda'a jechuudha. Dhibba keessa walakkaas yoo ta'ee dhibba lama keessa nama tokkoo jechuudha. Darbee miidhuu hin danda'a ajjeesuus hin danda'a jechuudha.
Jireenyi uummata keenyaa aadaa waliin hidhata qaba. Shaakalli kun immoo jireenya dubartootaa irratti rakkoo fidaa jira. Kanattamiin hambisuun danda'ama.
Aadaa nu jennu kun akkuma beektu aadaan gara caalu aadaa warra humna qabuuti. Maal jechuudha? Dhiirri dubartii irratti waan humna qabuu fi aadaan kan saati kan inni calaqqifamaa jiru gara caalu. Jireenyuma keenya warra garaagaraattis immoo akkuma kanaaf calaqqisa. Warri humna qabu hunduma isaanii aadaan kun aadaan sirriidha yoo jedhanii nuu fudhatan malee. Asa dubartiin isheen akka taatu kun aadaan kun aadaa kooti jettee waan duukaa buutu natti hin fakkaatu. Kanaaf dhanna qabuun sun jalqabumsaa maaliif ka'uu jedhamu waan adda addaa kennama. Akka dubartiin kun nama garaagaraa wajjin hin ciifnetti akka namichi inni fuudhe kun yeroo ishee wajjin ciisu isheen itti rakkatti inni itti gammadaa jechuudha. Waan gobaannis dhukkubuuf. Kanaaf hundumtuu isa humna qabu sana akka inni wayyeessutti aadaan kunis akkuma isaatti ilaalamaa jira jechuudha. Malee aadaan kun hundumaaf walqixxee ilaalaa jechuun waan hin taanee fi barsiisu duwwaadha. Barsiisuun garuu yeroo fudhata. Yeroo fudhachuun isaa immoo nama baay'ee miidhee ta'a jechuudha. Malee barsiisu duwwaadha kan karaan jiru.
Waa'ee kittaannaa kana akka waan mirga dhala namaatti ni ilaaltu Dr. Taaddas?
Beekamaadha malee maalii. Mirgi dhala namaa amma lubbuu gahuudhiis miila nama shan nama ja'a qabatanii akka isheen sochoonetti hafuura ishee ukkaamsanii iyyisiisanii kutuu jechuun kana caala maaltu jira. Mirga namaa dhabuun ishee yoo mucaa taate iyyuu yoo ijoollee taate yoo nama ga'e ta'e iyyuu kanaaf akkuma yakka tokkotti ilaalamuutu irra jiraa jechuudha.
Dr. Taaddas dhanna qabaa kan dhiiraa ogeessonni eegumsa fayyaa attamiin ilaalu?
Kan dhiiraaf taa'an amma kanaatti inkaarajidi waan ta'u miti. Maaliif darbee darbee maayini haayijiniidhaaf ba'eessa muruun tarii dubartiin wajjin ciisu wajjinis immoo kaansarii kan maatsanii inirrisaa kaansarii mataa mataa irratti fiduus immoo inirrisaa kan jedhamu waan daddaatu hojjetamee jira. Yoo ta'e iyyuu immoo amma kanaatti cimaa ta'ee. Dhanna qabachuun dhiiraa hundumaa ta'u kan jedhu asaachi saayinsiidhaan waan advokeetii ta'u miti. Kan dhiiraa yoo hojjetame amma kanaatti waan miidhu miti jechuudha.
Dhumarratti Dr. Taaddas dhaggeeffatoota nu caqasaa jiraniif waa'ee kittaannaa kadhaamtan yoo qabaattan.
Dhanna qabaan sadarkaa saban tokko jiraa jedheera. Tokko ishee xinnoo ishee irraa muranii lammaffaan immoo gara caalutti kan irraa muranii. Inni sadaffaa hunduma isaa hidhii sana irraa kaasanii hunduma walitti hodhuudha jechuudha. Sabamuu isaa iyyuu hin miidha malee kan gargaaruu hin qabu. Kanaaf dhaabuun kamuu caalaa iyyuu barbaachisaadha. Nama duwwaa osoo hin ta'in mucaasa dhalattus hin miidha. Rakkina keessatti akka isheen jiraattu godha malee waan tokko waan gargaaruu hin qabu.
Dr. Taaddas Kitilaa ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa dhaggeeffatoota keenyaa kanarraa kanumaa nan xumura. Torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallannee gammada.
Qophii har'aa fixachuu jirra mataa oduu deebi'eessanitti MH 370 maqaa xuyyuura geejjiba Maleeshiyaa bara 2014 keessa nama 239 fa'ateetiin Beejingitti dabre achumaan lafaa dhabanii kan addunyaan barbaada baatee ardhammoo cacaacabisaa waan fakkaata waan akka malee cacaacabisaa fakkaata garbaan indii gama Faransaayiin arganiitiin to'achuu jiranii qorachuu jiranillee caccabee metirii lama dheeratu kunin koolu xuyyuur sunii fakkaataa jettee addunyaan barbaadutti jirti lafitti barbaada bahan durii. Gara kiiloomeetirii 3,500 irraa fagaata kan arganii jennaan waan hedduu waan is cacaccabsee fi balaa is cacaccabsillee beekuu danda'an. Yeroo taanel karaa baaburaatiif makiinaa garba jalaa fi Biriitanii Faransaay jidduu deemu nama kum hedduutti ooyyuu barbaraanitti baqata. Nami hedduun akkan baqayaa kun kaan Afrikaa kaan Eeshiyaa kaan jidduu galbahaatti dhufeetini karaa baaburaa kanallee cufeetiin itti baqachuu danda'a. Ammallee nama hedduutti gara Biriitaniitti galuuf Faransaay gara naannoo sunii baqachuu jira. Karaa baaburaa hedduu cufuun rakkisuutti jira. Indiin nama bara 2000 saatiin qabu fakkaadha mataan oduu kana.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040 12,080 12,140 irratti wixataa gajimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. qophii boruutii walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.